Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Πρώτη εκπομπή με πιανιστικές μεταγραφές και επεξεργασίες συνθέσεων του Johann Sebastian Bach. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας. Η εκπομπή μας είναι όπως πάντα ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-60-13-167. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον αγαπητό πιανίστα αλλά και ραδιοφωνικό γείτονα Χρήστο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα σχολιάσει τις ερμηνείες. Χρήστο μου, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Ελπίζω οι ακροατές μας να μας επιτρέψουν τον ενικό.
Αγαπητέ μου Θεόδωρε, εγώ σε ευχαριστώ και είναι για μένα τιμή και χαρά, γιατί οι εκπομπές σου είναι τόσο τέλειες που γαλινεύουν την ψυχή και τη δική μου, πρέπει να σου πω, και είναι μια απόλαυση να βρίσκομαι στο στούντιο μαζί σου.
Σήμερα θα ακούσουμε σπουδαίους πιανίστες του παρελθόντος, μερικοί από τους οποίους ακούγονται ίσως για πρώτη φορά από το τρίτο πρόγραμμα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πιανιστικό ντουο Εβίτη Αβρόνσκι και Βίκτορ Μπάμπιν. Δεν ξέρω αν τους γνωρίζεις.
Φυσικά, γιατί ήταν κορυφαίοι, δημιουργήθηκε διαγωνισμός πιάνο ντουο στο όνομά τους.
Πολύ σωστά.
Έχει γράψει πολλά έργα για δύο πιάνα, δύο κοντσέτα για δύο πιάνα. Ήταν διάσημοι στην Αμερική. Τώρα ξέρεις, με πιάνεις λίγο εξαπρόπτου, γιατί δεν με έχεις προετοιμάσει για αυτό το οποίο θα μου πεις. Αλλά χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Έχω ζήσει μέσα από την παράδοση των Βρόνσκι και Μπάμπιν, γιατί ήταν από τα ονόματα που πάντα ηχούσαν στα αυτιά μας την περίοδο που με τον Γιώργο Πέτρου κάναμε αυτή την πορεία μας στα δύο πιάνα. Και επειδή είμαστε συνέχεια στο εξωτερικό, και χαίρομαι πολύ που βρίσκεται ένας Έλληνας ο οποίος ανατρέχει στη λεπτομέρεια και με ακρίβεια σε αυτή την παράδοση που άφησε αυτό το σημαντικό μουσικό ζευγάρι.
Θα ακούσουμε από αυτό το υπέροχο ντουο το αργό μέρος, Largo σε Λάι Λάσονα, από τη σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο σε ντο μίζωνα, Σμίντερ 529. Παίζει η Βίτη Αβρόνσκι και ο Βίκτορ Μπάμπιν από δισκογραφική εργασία στη Νέα Υόρκη το 1940. Να πούμε ότι η μεταγραφή είναι του ίδιου του Μπάμπιν.
Thank you.
Ακούσαμε το Λάργκο σε Λα Ελάσσονα από τη σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο σε ντομίζωνα Σμίντερ 529 του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή του Βίκτορ Μπάμπιν για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμήνευσε το ανδρόγυνο Βίτι Αβρόνσκι και Βίκτορ Μπάμπιν από δισκογραφική εργασία εν έτη 1940. Χρήστο Παπαγεωργίου, ένα σχόλιο για την ερμηνεία.
Πρώτον, πρέπει να πω ένα σχόλιο για την ηχογράφηση, γιατί ακούγαμε και προηγουμένως ηχογραφήσεις του 1940 εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Και βλέπουμε ότι δεν είχαν τόσο μεγάλη διαφορά, η ποιοτική δηλαδή. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που βρήκες αυτή την ηχογράφηση, διότι αποδεικνύει καταρχήν ότι όταν κάνεις μεγάλη καριέρα, όπως έκαναν οι Βρόνσκι και Μπάμπιν στην Αμερική, δεν είναι αποτέλεσμα του ότι βρέθηκαν δύο πιανίστες που δεν είχαν άλλη εναλλακτική. Ο τρόπος που παίζουν είναι πραγματικά, γιατί υπήρχαν πολλά πιάνο ντουό, εννοείται, που σίγουρα δημιουργήθηκαν για να μπορέσουν να έχουν ένα ρεπερτό και μια συνέχεια, διότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις σόλο καριέρα. Εδώ όμως βρίσκουμε δύο κορυφαίους πιανίστες που θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν μόνοι τους, και το βλέπω από την ποιότητα του παίξηματος, από τον τρόπο του φραζαρίσματος, από την ευγένεια, από τις φωτοσκιάσεις που δημιουργούν, που είναι πραγματικά πολύ σπάνιο, και εννοείται το αμερικάνικο κοινό, όπως και οποιοδήποτε κοινό στον κόσμο, καταλαβαίνει μια χαρά τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των υπολείπων. Γι' αυτό και είχαν σαρώσει τότε, γιατί η Αμερική ήταν τεράστια χώρα, μπορούσαν να υπήρχαν και άλλα. Όχι, ήταν η Βίκτορ και.
Ένα από τα κορυφαία πιανιστικά ντουό της εποχής. Αξίζει εδώ ίσως, Χρήστο, να πούμε ότι ο Μπάμπιν μετέγραψε για πιάνο με τέσσερα χέρια και τις έξι σονάτες για εκκλησιαστικό όργανο.
Ακούραστος
του
ήταν.
Μπαχ, ακαταπώνητος μεταγραφέας, για να έχει ρεπερτόριο με τη σύζυγό του.
Τι άλλο έχεις τώρα?
Το επόμενο που θα ακούσουμε όμως, ναι, είναι έκπληξη, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό είναι δύσκολο για ένα πιανιστικό ντουο, πόσο δυσκολότερο θα είναι για έναν πιανίστα.
Τι, αυτό το ίδιο.
Αυτό το ίδιο ακριβώς σε μεταγραφή για έναν πιανίστα.
Από όργανο εννοείς? Oh, αυτό είναι πολύ θέμα, γιατί είναι σαν να
το ίδιο ακριβώς.
Μα έχεις πολλές φωνές, εννοείται. Όταν είναι όργανο έχεις και τις τέσσερις και τα πόδια.
Ίσως ο μοναδικός που θα μπορούσε να κάνει αυτή τη μεταγραφή είναι ο Σαμουήλ Φάινμπεργκ, και θα... Εδώ ερμηνεύει ο ίδιος μόλις 9 ημέρες πριν τον θάνατό του στη Μόσχα από δισκογραφική εργασία στις 13 Οκτωβρίου 1962.
Thank you.
Ακούσαμε το Λάργο σε Λα Ελάσσονα από τη Σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίντερ 529 του Johann Sebastian Bach σε πιανιστική μεταγραφή του Σαμουήλ Φάινμπεργκ. Έπαιξε ο ίδιος ο Φάινμπεργκ σε ηλικία 72 ετών από δισκογραφική εργασία του 1962 στις 13 Οκτωβρίου 1962, μόλις 9 ημέρες πριν τον θάνατο του Ρώσου πιανίστα. Χρήστο Παπαγεωργίου, δεν ήταν μια κρυστάλλινη διάβια σε κάθε μελωδική γραμμή?
Είναι συγκλονιστικό τη διάβια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 9 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, που υποτίθεται ότι είναι καταπονημένος ο οργανισμός, το πνεύμα ενδεχομένως, αλλά η ενάργεια που είχε οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι αφοσιώθηκε σε αυτό το ρεπερτόριο από πολύ μικρή ηλικία. Και αναρωτιόμουν, ξέρεις, Θεοδωρή, αν αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας ίσως αδυναμίας του να παίξει άλλο ρεπερτόριο, ξέρεις. Το οποίο τελικά, και επειδή το είπαμε όση ώρα ακούγαμε, φυσικά δεν ήταν, και εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω, δεν μπορούσε να παίξει τα πάντα. Αλλά από τις συγκριτικές εκτελέσεις στα έργα του Μπαχ, είχα πάντα ξεχωρίσει ότι ο Φάινμπεργκ έχει την μακράν ωραιότερη και πιο ιδιωματική στο πιάνο ερμηνεία, χωρίς να προσπαθεί να μιμηθεί το τσέμπαλο, εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτό που δίνει το πιάνο με όλο το φραστικό και τις διακυμάνσεις, που είναι για μένα, για έναν ακροατή που πραγματικά θα καταλάβει την ο Μπαχ, το νούμερο ένα για να ακούσει. Σαμουήλ Φάινμπεργκ, πρελούδια και φούγγες, και το πρώτο και το δεύτερο καγιέ, χωρίς δεύτερη ζήτηση. Και τώρα ακούω αυτό που με επιβεβαίωσε, αυτό που είχα πάντα στο νου μου.
Έχουμε κάνει και οι δύο πολλές εκπομπές για αυτόν τον σπουδαίο πιανίστα, ο οποίος λάτρευε τη μουσική του Μπαχ και ειδικευόταν στους δύο τόμους από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, όπως λέμε στα ελληνικά, πιο σωστά πληκτροφόρο, και ήταν ο πρώτος στη Ρωσία που παρουσίασε αυτά τα πρελούδια και φούγγες και τα δίδασκε σε όλη τη ζωή του. Αλλά βέβαια είχε ένα ευρύτατο ρεπερτόριο. Ίσως δεν γνωρίζεις ότι κατηγορήθηκε στην εποχή του για τις ερμηνείες του στον Μπαχ από πολλούς.
Το γνωρίζω.
Επειδή θεωρούσαν μερικοί ότι είναι υπερβολικά ρομαντικές σαν Σοπέν. Και πράγματι ακούμε μια απίστευτη ελαστικότητα στον ρυθμό.
Μα αυτή είναι όλη
μια ελευθερία. Όπου το έργο είναι μετουσιωμένο πια, δεν είναι μουσική μπαρόκ. Είναι ίσως ρομαντικό μεν, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό και υπέροχο που μαγεύει τον ακροατή.
Συμφωνώ απόλυτα. Απ' την άλλη, να προσέξεις, επί της ουσίας δεν έχει πειράξει τίποτα. Είναι ότι εκμεταλλεύεται το πιάνο. Χρησιμοποιεί τα φόρτα και τα πιάνο και τα κρεσέντο, την κρεσέντο, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν τα άλλα όργανα. Και επειδή δεν μπορούν, δεν το έχουν συνηθίσει, και εννοείται ότι στην αρχή ήταν όλοι πολέμοι, αλλά με το πέρασμα του χρόνου καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι ιδιοφία. Διότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ξεχωρίσει και να απολαύσει πρώτον τις διαφοροποιήσεις των φωνών, που δεν γίνεται απλώς με μέτσο φόρτε και με το να αλλάζει δυναμική. Γίνεται και με τον τρόπο που μεταβαίνεις από τη μία στην άλλη και επίσης τον τρόπο που φραζάρεις.
Βέβαια. Αυτό που ακούσαμε δεν είναι απίστευτα δύσκολο?
Είναι δύσκολο διότι δεν μπορεί εύκολα κάποιος να ξεχωρίζει για πολλή ώρα. Τώρα μιλάμε για 7 λεπτά. Πόσο ήταν?
7 λεπτά.
Αυτό το μυαλό δεν μπορεί να συγκεντρωθεί παραπάνω από 1-2 λεπτά σε κάτι τέτοιο. Είναι σαν σκακιστικό παιχνίδι. Και να διαφοροποιήσει συνέχεια τις φωνές. Αν το ακούσει κάποιος δεύτερη φορά, εκεί είναι το συγκλονιστικό που λες, που αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι ότι επί 7 λεπτά παίζουν σε 4 διαφορετικά επίπεδα το μυαλό του, για να μην σου πω σε 5, μαζί με το μπάσο που έχει το εκκλησιαστικό όργανο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πραγματικά επίτευγμα του πνεύματος. Δυστυχώς δεν είναι το εντυπωσιασμός των άλλων έργων, γι' αυτό και ο κόσμος δεν πηγαίνει πολύ κοντά σε αυτό. Αλλά όσοι πραγματικά αγαπούν, σαν να λέμε, το γκουρμέ, το υψηλής ποιότητος παίξιμο, το αντιλαμβάνονται με τη δεύτερη και τρίτη φορά και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν, θα έλεγα.
Στη συνέχεια θα ήθελα να ακούσουμε μία υπέροχη Αγγλίδα πιανίστα, η οποία λεγόταν Harriet Cohen. Θα παίξει το πρελούδιο «Η Φαντασία» για τσέμπαλο σε ντου ελάσσονα Σμίντερ 921, ένα υπέροχο έργο που όμως δεν παρουσιάζεται συχνά σε συναυλίες ή στη δισκογραφία. Η Harriet Cohen υπήρξε μαθήτρια του περίφημου παιδαγωγού τον Bias Mathy στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου. Ο Ralph Vaughan Williams έγραψε για την ίδια το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, ενώ ο Μπέλα Μπάρτοκ της αφιέρωσε τα 6 τελευταία κομμάτια της συλλογής με γενικό τίτλο «Μικρόκοσμος». Το 1928 ήταν η πρώτη που ξεκίνησε να ηχογραφεί τα πρελούδια και φούγγες από τον πρώτο τόμο της συλλογής, το καλό συγκερασμένο πληκτροφόρο. Τελικά όμως η εργασία της παρέμεινε ημιτελής και ηχογράφησε μόνο τα πρώτα 17 πρελούδια και φούγγες. Την ακούμε εδώ από προπολεμική ηχογράφηση.
Μάλιστα.
Στην Φαντασία για τσέμπαλο σε ντο ελάσσονα Σμίντερ 921. Ακούσαμε το πρελούδιο «Η φαντασία για τσέμπαλο σε ντο ελάσσονα» Σμίντερ 921 του Johann Sebastian Bach. Έπαιξε πιάνο η Harriet Cohen από δισκογραφική εργασία στο Λονδίνο στις 22 Μαρτίου 1935. Η Cohen Χρήστο Παπαγεωργίου έζησε από το 1895 ως το 1967.
Απίθανο. Και καλά έκανες και μου είπες ότι θα σου δημιουργήσω συνεχώς εκπλήξεις, διότι τόσα χρόνια δεν έχω παρουσιάσει ποτέ. Είχα ακουστά, αλλά ούτε είχα φανταστεί ότι υπήρχαν αυτές οι ηχογραφήσεις, και μάλιστα σε ένα έργο τόσο όμορφο και τόσο σπάνια ακουγόμενο, ας πούμε.
Είναι ένα νεανικό έργο του Μπαχ. Δεν αμφισβητείται η αυθεντικότητά του, απλά δεν έχει διαμορφώσει ακόμη το ύφος των ύστερων συνθέσεων.
Μα είναι αυτός ιδιαίτερος.
Είναι πολλές οι επιρροές από το Buxtehude και άλλους συνθέτες, και οι πρώτες συγχορδίες είναι αρπετζάντο, δίχως να καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης, αφήνοντας περιθώρια αυτοσχεδιασμού. Η επόμενη πιανίστα που θα ακούσουμε.
Συνομήλικη του Προκόφιεφ και του Μητρόπουλου, δηλαδή.
Βέβαια,
η Χάριετ.
Βέβαια. Ήταν πολύ διάσημη η πιανίστα στην εποχή της.
Και πολύ στυλάτη, αν την προσέξει κάποιος από τις φωτογραφίες της εποχής. Δηλαδή, πραγματικά εκπέμπουν σε ένα μεγάλο βαθμό. Αξίζει πολλές φορές να το συνδυάζει κάποιος και έτσι. Την έντονη προσωπικότητα που βλέπεις ότι πολλές φορές λόγω του ότι τα μέσα δίνουν σημασία σε άλλα πράγματα, τους ξεχνούμε. Ίσως επειδή η καταναλωτική κοινωνία θέλει συνεχώς καινούργια πρόσωπα, ευτυχώς όμως που βρίσκεις όλες αυτές τις απίστευτες προσωπικότητες και μας εκπλήσεις κάθε φορά, έτσι, για να συνειδητοποιούμε το πλούσιο παρελθόν της μουσικής.
Η επόμενη πιανίστα που θα ακούσουμε λεγόταν Έλεν Μπάλον. Ήταν Καναδί, έζησε από το 1898 στο 1969 και γεννήθηκε στο Μόντρεαλ από γονείς εβραϊκής και λιθουανικής καταγωγής. Ως παιδί θαύμα έδωσε το πρώτο ρεσιτάλ σε ηλικία 5 ετών. Σπούδασε στο Δίο Μαγκίλ με την Κλάρα Λίχτενστάιν και συνέχισε στη Νέα Υόρκη με τους Ράφαελ Ιώζεφι και Ρούμπιν Γκόλντμαρκ, ανιψιό του συνθέτη. Προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο παίζοντας για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών William Howard Taft και αργότερα για τους προέδρους Roosevelt και Eisenhower. Το 1914 πήρε μαθήματα στην Ελβετία από τον Joseph Hoffman και αργότερα στη Βιέννη από τον Wilhelm Backhaus. Τι είπε ο Άρτουρ Ρουμπινστάιν για την Έλεν Μπάλον?
Την οποία δεν την πρώτη φορά επίσης την ακούω.
Ο Άρτουρ Ρουμπινστάιν.
Εννοείται, ο Άρτουρ Ρουμπινστάιν.
Είναι η μεγαλύτερη πιανιστική ιδιοφυΐα που γνώρισα ποτέ. Την ακούμε στο πρελούδιο από τη σύνθεση πρελούδιο και φούγκα σε σόλε λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο Σμίντερ 535 σε πιανιστική μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζηλότη. Και να πούμε με την ευκαιρία ότι ο πολύ γνωστός σου Αλεξάνδρ Ζηλότη, δάσκαλος και μεγαλύτερος εξάδελφος του Ραχμάνοφ, μάθαμε πρόσφατα, χάρη στον ερευνητή Θωμά Ταμβάκο, ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, με το επίθετο Ζηλότης ή Ζηλωτής. Ακούσαμε το πρελούδιο από τη σύνθεση Πρελούδιο και Φούγκα σε Σόλε Λάσονα για εκκλησιαστικό όργανο, Σμίντερ 535 του Johann Sebastian Bach, σε πιανιστική μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζηλότη. Έπαιξε η Έλεν Μπάλλον από δισκογραφική εργασία στο Λονδίνο στις 25 Ιουλίου 1950.
Αυτό που είπες για τον Ρούμπινστάιν, το πιστεύω, ήταν γενικά πολύ γενναιόδωρος, αλλά όχι σπάταλος. Με την έννοια δηλαδή ήταν ακριβοδίκαιος. Το είχε πει και για τους Γούρο, ξέρεις. Δηλαδή
ναι,
το επόμενο,
ναι, πολύ γνωστό
στο τέλος της ζωής του, ας πούμε, τα 50 χρόνια μετά από την Μπάλλον, η οποία ήταν επίσης παιδί θαύμα. Πολύ σωστά. Και ο Ρούμπινστάιν ήταν, αλλά συγκεντρώθηκε, όπως έλεγε ο ίδιος, σε μια έτσι όρημη ηλικία, και μάλιστα ήταν πολύ σπουδαίος. Μάλιστα τον είχε ακούσει, έλεγε ο Σενσάνς, και του είχε πει σε μια μεταγραφή που έπαιζε του Βάγνερ, ξέρεις, τελικά του λέει, πιο καλά ακούγεται στο πιάνο από ότι όταν παίζεις εσύ. Λοιπόν, και όλες αυτές οι απορώ πώς καταφέρνεις και βρίσκεις όλες αυτές τις καταπληκτικές προσωπικότητες που τις έχουμε ξεχάσει. Και
είναι ξεχασμένοι οι πιανίστες που όμως ήταν διάσημοι στην εποχή του.
Σαν ακροατής ρωτάω, πώς μπορεί κανείς να βρει αυτές τις ηχογραφίες?
Όλα είναι διαθέσιμα σε CD. Κυκλοφορούν στο εμπόριο, έχουν επανεκδοθεί σε CD. Τίποτα από αυτά που ακούμε σήμερα δεν είναι δισεύρετο. Δηλαδή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το βρει εύκολα.
Όταν ξεκινήσαμε τις παραγωγές στο τρίτο πρόγραμμα, ήταν πραγματικά δισεύρετο. Τώρα βεβαίως εννοείται ότι αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, βέβαια.
Μάλιστα. Απλώς εσύ είσαι πολύ ενημερωμένος.
Είναι
γι' αυτό.
Σχετικά πρόσφατες εκδόσεις.
Πολύ ωραία.
Επανεκδόσεις μάλλον σε CD.
Μάλιστα.
Και πολλά από αυτά δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ σε LP.
Χρειάζεται...
Κάποιος μπορούσε δηλαδή να τα βρει μόνο από τις πρωτότυπες εκδόσεις των δίσκων γραμμοφώνου, που είναι εξαιρετικά δισεύρετες.
Θέλει και μια επεξεργασία όμως, έτσι δεν είναι?
Όχι απαραίτητα.
Υπήρχαν καλές ηχογραφίες που θα μπορούσαν να αφαιρθούν απευθείας, λοιπόν.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Βέβαια. Η επόμενη πιανίστα λεγόταν Ρέι Λεφ. Ήταν ρωσικής καταγωγής και θα την ακούσουμε στο κοντσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο σόλο σε Ρέι Λάσονα, Σμίντερ 596 του Μπαχ, σε πιανιστική μεταγραφή της ίδιας της Ρέι Λεφ. Αυτό το κοντσέρτο του Μπαχ δεν είναι δική του σύνθεση, αποτελεί μεταγραφή ενός πολύ γνωστού κοντσέρτου του Βιβάλντι από το έργο 3, το όπους 3, με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο. Ναι, είναι το 11ο κοντσέρτο για δύο βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντινό. Μπορούμε να πούμε...
Ναι. Το παρουσίασε για δικό του αυτό, σε μια περίοδο που έπρεπε οπωσδήποτε να παρουσιάσει έργα πολύ γρήγορα, και επειδή ήταν πάγια τακτική και πρακτική των συνθετών, που έφτασε μέχρι τον Μότσαρτ. Ξέρεις, τα περισσότερα κοντσέρτα, τα πρώτα κοντσέρτα για πιάνο ήταν ασκήσεις πάνω σε άλλα έργα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν θεμητό εκείνη την εποχή. Και ταυτόχρονα όμως δείχνει πρώτον το μεγαλείο του Μπαχ, διότι εννοείται ότι τα πείραξε λίγο σε ένα μεγάλο βαθμό στη μεταφορά του, δεν τα έκανε ακριβώς όπως ο Βιβάλντι. Και πάνω σε αυτό έμαθε. Και μέσα από αυτού αντιλαμβανόμαστε την ιταλική επιρροή πλέον στο έργο του Μπαχ, γνωρίζοντας ότι το έχει κάνει αυτό και συνειδητοποιώντας πλέον πόσες πάμπολες, εντελώς εισαγωγικών, γερμανικές μελωδίες αντλούν από την ιταλική παράδοση, αν τις αλλάξεις λίγο το τέμπο και την δυναμική.
Ο Μπαχ μετέγραψε πολλά κοντσέρτα του Βιβάλντι, γεγονός που δείχνει ότι εκτιμούσε πολύ τη μουσική του. Να πούμε δύο λόγια για τη Ρέι Λεφ, η οποία γεννήθηκε το 1912 στη ρωσική πόλη Ραστόφ-Ναντάν, στην βορειοανατολική άκρη της Μαύρης Θάλασσας. Ο Εβραίος πατέρας της ήταν κάντορας σε συναγωγές, ενώ η μητέρα της τραγουδίστρια. Σε ηλικία ενός έτους εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από σπουδές στο New Haven και τη Νέα Υόρκη, απέσπασε το βραβείο Μάθη στο Λονδίνο, και την τριετία 1930-33 πήρε μαθήματα από τον ίδιο τον Τομπάιας Μάθη. Πραγματοποίησε ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών στην Αγγλία με το πρώτο κοντσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Το 1933 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Carnegie Hall. Μεταπολεμικά συνεργάστηκε με την αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Concert Hall Society. Οι ηχογραφήσεις της κυκλοφόρησαν αρχικά σε δίσκους γραμμοφώνου και κατόπιν σε LP. Το 1950 όμως η λαμπρή σταδιοδρομία της ουσιαστικά τελείωσε, επειδή το όνομά της δημοσιεύτηκε σε μία μαύρη λίστα με καλλιτέχνες και ανθρώπους των μαζικών μέσων ενημέρωσης που θεωρείτο ότι είχαν διασυνδέσεις με τον κομμουνισμό.
Μάλιστα, εκείνη την εποχή.
Και το 1968, σε ηλικία 56 ετών, θα αυτοκτονήσει.
Έχεις, υπάρχουν για πάμπολους, όχι για όλους, αλλά για πολλούς που έχουν περάσει ακριβώς από την ίδια διαδικασία μουσικούς, υπάρχουν εξηγήσεις και δικαιολογία γι' αυτό. Υπάρχει κάποια αστυνομική, ας πούμε, έκθεση πάνω σε αυτό?
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Διάβαζα ότι αυτή η λίστα είχε 151 ονόματα, μεταξύ των οποίων και ο Λένορντ Μπερνστάιν και ο συνθέτης Αέρον Κόπλαντ, οι οποίοι όμως είχαν και μετέπειτα λαμπρή σταδιοδρομία.
Οι οποίοι υποστήριξαν και το Μίκη Θοδωράκη, ευτυχώς, και οι δύο τους εκείνη την εποχή, που είχε επίσης τα ίδια θέματα.
Μάλιστα. Και ότι αυτή είναι η μοναδική πιανίστα της λίστας. Δηλαδή υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχουν. Ούτε μπορούμε να γνωρίζουμε εάν τα ονόματα αυτά πράγματι είχαν κάποιες τέτοιες ιδιαίτερες πολιτικές αντιλήψεις ή τι ακριβώς.
Η φαντασία είναι ακόμη πιο τρομακτική ίσως για την πραγματικότητα πολλές φορές.
Να πούμε εδώ για τους συλλέκτες ότι η Concert Hall ήταν μια πολύ σπουδαία αμερικανική δισκογραφική εταιρεία μεταπολεμικά, αλλά ελάχιστα από αυτά έχουν επανεκδοθεί σε CD. Είναι μια πολύ δυσέβρετη, οι δίσκοι είναι δυσέβρετοι και πολλοί από αυτούς ήταν limited editions, δηλαδή με 3.000 αριθμημένα αντίτυπα. Oh. Η Λεφ είχε μεγάλη δισκογραφία και σολιστικά και μουσική δωματίου με σπουδαία κουαρτέτα και άλλους καλλιτέχνες, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει επανεκδοθεί σε CD παρά μόνο αυτό που θα ακούσουμε και μια σύνθεση του Προκόφιεφ. Ακούσαμε το πρώτο μέρος της τριμερούς μεταγραφής της Ray Leff στο κοντσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο σόλο σε Ρε Λάσονας Μίντερ 596 του Johann Sebastian Bach. Η σύνθεση του μεγάλου κάντορα της Λειψίας βασίζεται στο 11ο κοντσέρτο από το έργο 3 του Αντώνιο Βιβάλτη. Έπαιξε η Ray Leff από δισκογραφική εργασία σε δίσκους 78 στροφών για την αμερικανική εταιρεία Concert Hall το 1946 στη Νέα Υόρκη. Χρήστο Παπαγεωργίου δεν είναι εξαιρετική πιανίστα?
Το πιο ενδιαφέρον από όλα, πέρα το ότι από μόνη της έκανε αυτή την μεταγραφή και φυσικά το ερμήνευσε καταπληκτικά, γιατί είναι πολύ δύσκολη, είχε διπλές τρίτες και οκτάβες συνέχεια, δηλαδή αυτά που κουράζουν τα δάχτυλα και διαλύουν έναν πιανίστα αν δεν είναι χρόνια επάνω στο όργανο για να μπορεί να τα αντισταθμίσει. Αλλά το πιο τρομακτικό που μου είπες ήταν η παρατήρησή σου που πρέπει να την ανακούσουν οι ακροατές για το τέμπο.
Αυτό, η αρχή του κοντσέρτου είναι ένα αλέγκρο που όλοι όσοι παίζουν το κοντσέρτο του Βιβάλντι ή και τη μεταγραφή του Μπαχ το παίζουν ταχύτατα. Εδώ όμως ξεκίνησε πάρα πολύ αργά, μετουσιώνοντας τελείως τη μουσική.
Βεβαίως. Είχε μια καταθλιπτική, βασικά τυραννισμένη αρχή, δίνοντας μια εντελώς προσωπική διάσταση, εξού και η μεταγραφή που έκανε. Έγινε προσωπικότητα αυτή.
Πολύ σκοτεινή προσωπικότητα.
Ναι,
και
βέβαια.
Τραγική προσωπικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ίσως δικαιολογεί αυτό το που συζητούσαν προηγουμένως περί αυτοκτονίας κτλ. Δηλαδή πέρασε προφανώς πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά και στο βλέμμα της, ακόμα και στις φωτογραφίες, αντιλαμβάνεται κάποιος, ας πούμε, τη βαθύτητα και την αίσθηση του πόνου που έχει κάποιος άνθρωπος, ανάλογα με το πώς βιώνει τη ζωή, αλλά το παίξιμό της πραγματικά είναι μια αποκάλυψη. Και έτσι, επανερχόμαστε σε αυτό που σου ερώτησα προηγουμένως, δεν είναι τελικά, όσο και αν διατίθενται στο εμπόριο, εύκολα να τις βρεις αυτές τις ηχογραφήσεις.
Όχι, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν, απλά είναι κρίμα που υπάρχουν μόνο δύο εγγραφές σε CD, ενώ έχει μια τεράστια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δισκογραφία στην Concert Hall σε δίσκους γραμμοφώνου και LP.
Εγώ δεν μίλουσα μόνο για τις συγκεκριμένες πιανίστες. Αλλά για όλες αυτές, για όλες αυτές που παρουσιάζεις με αφορμή, μάλιστα την επόμενη ή μία από τις επόμενες που μου λες πόσο χρόνια τις έψαχνες. Σίγουρα κάποιες από αυτές μπορεί κάποιος να τις βρει, ναι. Αλλά δεν συνεχίζουν να εντυπωσιάζει ο τρόπος με τον οποίο αποκαλυπτικά παρουσιάζονται κάθε φορά, ειδικά από τη δική σου την εκπομπή.
Στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας, ένας εξαιρετικός Αμερικανός πιανίστας, ο George Copland, τον οποίον είχαμε παρουσιάσει σε μια παλαιότερη εκπομπή μας, κυρίως όμως με έργα του Debussy.
Γι' αυτό μιλούσα τώρα, για αυτή την ηχογράφηση.
Ναι.
Μου είναι σπάνια πράγματι. Η τελευταία που βρήκες.
Ναι. Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο. Υπάρχει μια έκδοση αγγλικής εταιρείας με δύο CD, η οποία είναι περισσότερο δισεύρετη στο διαδίκτυο από ότι πολλοί από τους πρωτότυπους δίσκους του σε 78 στροφές.
Τα βινήλια, ας πούμε.
Ναι.
Σκέψου.
Ναι. Ο George Copland, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον συνθέτη Aaron Copland, άλλωστε και τα δύο επίθετα γράφονται διαφορετικά. Ο πιανίστας που θα ακούσουμε είναι C-O-P-E-L-A-N-D. Έχει ένα επιπρόσθετο γράμμα. Ήταν διάσημος στην εποχή του, κυρίως σε έργα Γάλλων και Ισπανών συνθετών. Ήταν ένας από τους πρώτους που παρουσίασε έργα του Debussy στις Ηνωμένες Πολιτείες, προτού ακόμη τον γνωρίσει προσωπικά στο Παρίσι το 1913. Συνδέθηκε φιλικά μαζί του, τον επισκεπτόταν σε καθημερινή βάση επί μήνες και μελέτησε μαζί του όλα τα έργα που είχε γράψει ως τότε. Σύμφωνα με τις ενθυμίσεις του, αξίζει εδώ να πούμε ότι ο Debussy του είπε επιλέξει τα εξής: «Κύριε Copland, δεν συνηθίζω τις φιλοφρονήσεις, αλλά δεν περίμενα εν ζωή να ακούσω τη μουσική μου παιγμένη τόσο καλά. Ποτέ δεν άκουσα κάποιον να κατανοεί τον ήχο κάθε νότας όπως εσείς. Ελάτε πάλι αύριο». Εμείς σήμερα θα τον ακούσουμε σε μια πολύ εντυπωσιακή ερμηνεία, πιστεύω, στο Versus 3 με τίτλο «Jesus Christus Gottes Sohn», «Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού», από τη θρησκευτική καντάτα «Ο Χριστός τέθηκε υπό τα δεσμά του θανάτου», Μίντερ 4 του Μπαχ. Είναι μια νεανική πασχαλινή καντάτα, την οποία το απόσπασμα αυτό το μετέγραψε ένας Γερμανός πιανίστας που λεγόταν Walter Rummel. Υπάρχει ηχογράφηση και με τον ίδιο τον Ρούμελ, όμως ο George Copland πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εντυπωσιακός από δισκογραφική εργασία εν έτη 1938. Θα ήθελα πρώτα ωστόσο, για να εκτιμήσουν καλύτερα οι ακροατές μας πόσο σπουδαία είναι αυτή η ερμηνεία, να ακούσουμε την πρωτότυπη εκδοχή του Bach.
Τέλειο.
Την τραγουδά ο τενόρος Helmut Krebs και συνοδεύουν μέλη της ορχήστρας του Φεστιβάλ Bach στο Göttingen υπό τον Fritz Lehmann από δισκογραφική εργασία για την Deutsche Grammophon το 1950. Ακούσαμε το Versus 3, Jesus Christus, Gottes Sohn, από την καντάτα «Ο Χριστός τέθηκε υπό τα δεσμά του θανάτου», Σμίντερ 4, του Johann Sebastian Bach, σε μεταγραφή του Walter Rummel για πιάνο. Έπαιξε ο George Copland από δισκογραφική εργασία εν έτη 1938. Χριστό Παπαγεωργίου, ένα τηλεγραφικό σχόλιο για την ερμηνεία, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη χαρά που μου έδωσες.
Η χαρά ήταν δική μου.
Να ακούσω για μία ακόμη φορά και κάτι τόσο σπάνιο που χτυπάει κατευθείαν στον πυρήνα του μουσικού δράματος.
Δεν είχε μία απίστευτη δραματουργία αυτή η ερμηνεία.
Ακριβώς
ο τρόπος που έκτιζε το κάθε τι από την αρχή ως το τέλος.
Ακριβώς
πέρα από την κρυστάλλινη διάβγεια των γραμμών, που είναι πολύ δύσκολη μεταγραφή αυτή.
Όπως το είπες, ένας ερμηνευτής αναλαμβάνει μια πολύπλοκη αμφίδρομη σχέση μεταξύ έργους, αλήθειας του εαυτού του κτλ. Και ο Copland είναι ένα τέτοιο φαινόμενο, ασύλληπτο. Δηλαδή, πραγματικά χαίρομαι που σε αυτή τη στιγμή γνώρισα μέσω εσού ουσιαστικά αυτό. Και σε ευχαριστώ που με κάλεσε να τα ακούσουμε μαζί.
Η χαρά ήταν δική μου. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Χρήστο Παπαγεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Εγώ
ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό μας, Πύρο Ηλιάδη. Φίλες και φίλοι, γεια σας.